Parents are often taken aback by the
Pogosto osupnijo na odgovori otrok na vprašanje, ki mi jih postavijo. Ko naju nekega večerje z ženo ni bilo doma, je varuška najnjen otrok, potem ko je slišala njihovo molita, vprašala: Toda, kaj je razlika med vašo in mojo veroizpovedjo? Najna osemletna hčerka je takoj odgovorila: Skoraj sta enaki, vendar se mi veliko več učimo. Moja hčerkica je daleč od tega, da bi hotela varuško užaliti. Žele le po svoje poudariti pomembnost, ki jo sveti iz poslednjih dni prepisujemo iskanju znanja. Joseph Smith je izjavil, da je nemogoče, da bi bil človek rešen v nevednosti. Dodal je, da je načelo znanja načelo odrešitve in vsi, ki ga ne pridobijo dovolj, da bi bili rešeni, bodo obsojeni. To znanje temelji na razumevanju narave Boga, Jezusa Krista in načrta odrešitve, ki se ga pripravila, da bi nam omogočila vrnitev v njuno navzočnost. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Krista. Ljudje si načelo znanje pogosto razlagajo napačno. Božja slava je inteligenca, prekaša vse, kar lahko doumemo s svojimi razumskimi zmožnostmi. Ljudje, ki poskušajo Boga najti, včasih mislijo, da ga morajo iskati v razumsko zapletnih pojmih. Vendar, nam je nebeški Oče vedno na razpolago. Prilagodi se naši stopnji razumevanja. Če pride k otroku, se bo prilagodil otrokovemu jeziku in zmožnosti. Bog bi bil zares krivičen, če bi bil evangelij dostopen samo intelektualnim izvoljencem. V svoji dobroti je omogočil, da so resnice o Bogu razumljive vsem njegovim otrokom. Ne glede na njihovo izobrazbo oziroma intelektualne sposobnosti. Dejansko je dejstvo, da nauk lahko razume celo otrok. Dokaz Božje moči. Predsednik Taylor je rekel: Prava inteligenca je, da lahko človek vzame temo, ki je samo po sebi skrivnostna in velika, ter jo razkrije in poenostavi, tako da jo lahko razume otrok. Čistost in enostavnost izražanja Svetemu Duhu omogočata, da prečuje ljudem srcu z večjo gotovostjo, ne da bi se pri tem kakorkoli zmanjšal njegov vpliv. Jezus je med poučevanjem enostavnost in verodostojnost svojih naukov nenehno primerjal z izkrivljeno logiko farizejev in drugih doktorjev prava. Vedno znova so ga preizkušali z zapletnimi vprašanji, toda njegovi odgovori so bili vedno kristalno jasni in otroško enostavni. Nekega dne so učenci Jezusa vprašali: Kdor je torej največji v nebeškem kraljestvu? Jezus ju poklical k sebi, otroka. Ga postavil v sredo in rekel: Resnično, povem vam, če se ne spreobrnite in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. Ob drugi priložnosti je Jezus rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, urazodel pa otročičem. Sveto pismo je verjetno predmet več razlag in filozofskih razprav kot katerakoli druga knjiga. Vendar bo otrok, ki to knjigo bere prvič, imel za razumevanje nauka prav toliko, če ne več možnosti kot večina doktorjev svetih spisov. Odrešnikovi nauki so prilagojeni vsakomor. Pri 8 letih ima lahko otrok zadostno razumevanje, da stopi v vode krsta in se s popolnim razumevanjem zaveže z Bogom. Kaj otrok razume o branju zgodbe o Jezusovom krstu? Janez krstnik je Jezusa krstil u reki Jordan. Sveti Duh se je spustil na den u telesni podobi kakor golob i zaslišal se je glas iz neba. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Otrok ima lahko jasno sliko o tem, kaj je Božja Trojica? Tri različne osebnosti, ki so popolnoma enotne. Bog Oče, njegov Sin, Jezus Kristus in Sveti Duh. Zavračanje načel enostavnosti in jasnosti je izvor številnih odpadov, tako skupin kot posameznikov. V Mormonovi knjigi je prorok Jakob obtožil tiste iz starodavnih časov, ki so zaničevali jasne besede in morili proroke in si prizadevali za to, česar niso mogli razumeti. Zatore bodo zavolili svojo sleposti, ki je prišla, ker so gledali mimo cilja, zagotovo padli, kajti Bog jim je oduzel svojo jasnost in jim izročil veliko tega, česar ne morejo razumeti, ker so si tako želeli. Včasih nas mika, da bi rekli, to je prelahko, prav kakor Naman, sirijski poveljnik, ki ga je omejeval ponos, ni poslušal Elijevega nasveta, ki je bil v njegovih očeh prelahek, da bi ozdravil gobavost. Njegovi služabniki so mu pomagali uvedeti njegovo zmoto. Oče, ko bi ti prorok ukazal kaj težkega, mar ne bi tega storil, koliko bolj, ko ti je naročil, umij se in boš čist. Tedaj je šel in se sedemkrat potopil v Jordanu, po besedi Božjega moža. In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka. Bil je čist. Njegovo očiščenje ni bilo le telesno, očiščeno je bilo tudi duhovno telo, ko je ponižno sprejel čudovito lekcijo. Otroci so čudovito nagnjeni k učenju. Popolnoma zaupajo v učitelja, čistega duha in globoko ponižnost. Z drugimi besedami imajo iste lastnosti, ki odprejo vrata Svetemu Duhu. On je kanal, preko katerega prejmo znanje o duhovnih stvarih. Pavel je Korinčanom pisal, tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. In dodal je, duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Vemo, da je meseni oziroma posvetni človek, Bogu sovražnik, če se ne preda očarljivostom Svetega duha. Zato mora postati kot otrok, ubogljiv, krotak, ponižen, potrpežljiv, poln ljubezni, pripravljen podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav mu zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu. V filozofski zgodbi Mali princ Antoine de Saint-Exupéry opiše zmednost fantka, ki, ko odkrije vrt z vrtnicami, ugotovi, da roža, ki jo ima in katero je tako skrbno negoval, ni edinstvena, temveč zelo običajna. Na to spozna, da tisto, kar dela njegovo vrtnico edinstveno, ni zunanji videš, temveč čas in ljubezen, ki ju je posvetil. Rekel je, da ljudje vzgojijo 5000 vrtnic na istem vrtu in ne najdejo tistega, kar iščijo. Vendar lahko tisto, kar iščijo, najdejo v eni sami vrtnici in malo vode. Toda njihove oči so slepe, kajti iskati bi morali srcem. Enako, naše poznavanje Boga in odvisno od znanja, ki ga osvojimo, na vse zadanje lahko vse evangelijsko znanje, ki je pomembno za naše odrešenje, poznamo v nekaj točkah nauka, načel in osnovnih zapovedi, z katerimi se seznamo v misionarskih razgovorih pred Krstom. Po drugi strani, poznati Boga pomeni odpreti srce, da bomo prejeli duhovno razumevanje in goreče pričevanje o resnici teh nekaj bistvenih točkah nauka. Poznati Boga pomeni imeti pričevanje o njegovem obstoju in v srcu čutiti, da nas ima rad. Pomeni sprejeti Jezusa Kristusa za svojega odrešenika in imeti gorečo željo, da bi sledili njegovemu zgledu. Služnjem Bogu in so ljudem pričujemo o Kristusu in omogočimo ljudem okrog nas, da ga spoznajo bolje. Ta načela se udejanjuje s poučevanjem, ki smo ga deležni v oddelkih in vejah. Vaš glavni cilj, učitelji v cerkvi, je, da vaše lekcije spreobrnijo srca. Kakovost lekcije se ne meri s številom novih podatkov, ki jih posredujete svojim učencem. Kaže se v sposobnosti, s katero privabimo duha in učenci spodbudimo k slepanju zavez, z udejanjem vere in naučenega bodo poglobili svoje duhovno znanje. Molim, da bomo vedeli, kako odpreti srce kot majhen otrok in se veselili poslušanja ter udejanjenja Božje besede v vsej moči njene enostavnosti. Pričujem, da bomo, če bomo to delali, prejeli znanje o Božjih skrivnostih in o miru, o tistem, kar prinaša radost, o tistem, kar prinaša večno življenje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.